komið sæl, þið eru að hlusta á þetta helst og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Á Íslandi talið að minnstakosti 5-6.000 einstaklingar glími við heilabilun. Heilabilun helsta ástæða þess að fólk dvelur á hjúgrunarheimilum hér á landi. Og áætlað að 90% þeirra eigi við einhverja vitræna skerðingu að stríða. Algengasta orsök heilabilunar Alzheimer sjúkdómurinn sem hrjáir meir en helming þeirra sem eru með heilabilun. Alzheimer sá sjúkdómur sem flestir hræðast að sögn viðmælanda okkar í dag. Kostnaður við meðferð og umönnun fólks með Alzheimer sjúkdóminn talinn jafnmikill og samanlagt við krabbamein og hjarta- og æðasjúkdóma. Það því óhætt að segja að því sé fagnað að lyfið Leqembi hafi fengið markaðsleyfi á Íslandi. Lyfið sagt að fyrsta sem virðist hafa áhrif á undirliggjandi ferli Alzheimer sjúkdómsins. Öldrunarlæknar hafa talað tímamót í viðureign við þennan ömurlega sjúkdóm. Og við ætlum að spyrja, það Helgu Eyjólfsdóttur, yfirlækni minnismóttökunar og öldrunarlæknin Steinunni Þórðardóttur nánar út í þetta. Við byrjum á Steinunni. Hversu stóra fréttir eru þetta svona í þínum huga?
Þetta eru mjög stóra fréttir, en þetta eru líka fréttir sem að við höfum verið að búa okkur undir að fá í mjög mörg ár, þannig að það kemur ekki óvart í raun að við sem komin á þennan stað í dag, en það samt sem aður auðvitað gríðalegt fagnaðarefni að það sé loksins búið að leifa þetta lif á Íslandi. Og við verum auðvitað passa að vera hóflega bjartsýn, þetta er ekki ykkur patentlaust varandi Alzheimer sjúkdóm í held, þetta er einkenna meðferð, þetta er ekki líf sem að hendar öllum en samt sem áður þá er þetta auðvitað gríðarlega jákvætt að við séum loksins að sjá eitthvað gerast nýtt í lyfja meðferð við þessum sjúkdómi og við höfum beðið mjög lengi eftir því, áratugi.
Já. Og hér Helga Eyjólfsdóttir.
Það hljóma bara náttúrulega mjög vel, þetta er lyf sem við erum búin að vera bíða eftir að geta búið upp á öflugri meðferðum möguleika fyrir fólk með Alzheimer sjúkdóm. Þannig að almennt séð er bara til hlökkun og við erum tilbúin í að taka slægin. Þetta er ekki alveg áskorunarlaust samt.
En þetta lyf er ekki að fara að hjálpa öllum með heilabilun á Íslandi. Segðu mér aðeins hvað það er sem að hægt er að meðhöndla möguleika með þessu lyfi.
Já, og þessa tölur er í rauninni byggðar á bara mati út frá tíðinni heilabilunar erlendis. Við erum með í vinslu íslenskan heilabilunar gagnagrunn sem getur svarað því þá betur hversu algengir þessi sjúkdómar eru á Íslandi. Þetta er örugglega eitthvað staðar á þessu bili og jafnvel eitthvað fleiri. Og svona með þessari hröðu öldrun þjóðarinnar þá fer þessi hópur mjög stækkandi. Og heilabilun í sjálfu sér er ekki sjúkdómur, heldur lýsing á einkennum. Og það að vera með heilabilun þýðir í rauninni að vegna vitrefna skerðingar sem er orðin háður öðrum með einu með öðrum hætti varandi sitt daglega líf. Mm-hmm. En svo eru gríðalega margir aðri sjúkdómar sem geta valdi heilabilun. Yfir 100 í raun mismunandi orsakir fyrir þessum einkennum. En Alzheimer er svona ábyrgur fyrir allavegna 60-70% af þessu. Þannig að það að það sé komið líf sem er sérstaklega með að þeim sjúkdómi eru þetta gríðarlega stórt skref og mikilvægt.
Mm. Gefur þetta fólki vonum að þeir sem að kannski eru farin að sjá einkenni núna getur fengið einhvers konar hjálp?
Þetta er ákveðin von en eins og ég sagði upp að þá verðum við að vera svolítið hófleg í okkar væntingum vegna þess að þetta líf er líka með margar frábendingar. Það skiptir máli hvenar í sjúkdómsferlinu það er, eða satt meðferð er hafin. Það er í rauninni ekki hægt að hefja meðferð ef sjúkdómurinn er of langt genginn sem dæmi. Og maður var auðvitað varfið það þegar maður hefur verið að starfa með fólki sem er að greinast með Alzheimer sjúkdóm að fólk er auðvitað óþolinmótt að þetta koma á markað og hugsa bara út frá eigin sjúkdómsgangi hvort að það verður orðið og sent fyrir þau persónulega. Þannig að þetta mun ekki vera eitthvað sem að mun geta gengið yfir alla með þennan sjúkdóm hérlendis. Þetta er eins og segir fólk á ákveðnu stigi. Þannig að það þarf að horfa bara á hvern og einn einstakling, hvar hann er staddur. Mm. Það þarf að vanda mjög sjúkdómsgreininguna. Þetta sé örugglega Alzheimer sjúkdómur en ekki einhver annar heilabilunar sjúkdómur. Þannig að þetta lifir algjörlega með að Alzheimer og þeim breytingum sem Alzheimer sjúkdómur veldur í heilanum. Þannig að við verðum að vita við hvað við erum að eiga. Og það er náttúrulega bara mjög gott að þetta ít undir vandaða greiningu, það er mikilvægt að fólk viti nákvæmlega hvað það er sem amaraði. Það skiptir líka máli fyrir fjölskylduna, það er erðaþáttur í Alzheimer sjúkdómi meðal annars eins og mörgum öðrum af þessum sjúkdómum. Mm. Þannig að ég vona líka bara að það að þetta lyf sé komið til sögunar muni bara valda ákveðni vitundavakningu varðandi mikilvægi eins og segja þess að greina þetta og hérna mæta þessum hópi og þá ekki bara með þessu lífi heldur með ýmsum öðrum hætti. Mm. Það eru alls konar lífstilsætti sem skipta líka máli sem er mikilvægt að horfa til og við erum ekkit nógu dugleg við að gera það og það er talið að þessir áttu þetta sem við getum haft áhrif á sem eru ábyrgir fyrir alltaf helmingi, allra heilabiluna tilvika. Það er gríðarlega stóra áhættu fólkinni í ýmsu sem við getum í rauninni dreigið úr. Mm. Og þá erum við að tala um til dæmis áhættu þetta hjart- og æðasjúkdóma, það eru oft bara sömu áhættu þetta nýr fyrir þeim eins og fyrir heilabilun. Hár blóðþrýstingur, sykursýki, hreyfingarleysi, offita. En svo eru líka áhættu þetta eins og bara að fá ekki örfun á heilan, vera félagslega einangraður, vera þunglindur. Þetta eru mjög stórir áhættu þetta. Og þarna finnst mér mjög mikilvægt að við bætum okkur sem samfélagi að rjúfa einangrun sérstaklega eldra fólks. Hún er algeng, einmanaleiki er algengur og þetta veldur því að heilin fær ekki þá örfun og þá þjálfun sem hann þarf og þá vill vitrænum getinu fara aftur og hættan á þessi sjúkdóma þróast ekst sem sagt við þetta. Þannig að ég vona bara þetta við munum fara að setja auki púður í að skoða þetta heildrænt. Mm.
Aftur að Helgu Eyjólfsdóttur. Hver eru næstu skref?
Næstu skref eru að lifja yfirvöld þurfa að taka afstöðu til greiðslu þáttöku í lifinu og þar með formlegra innleðinga lifsins. Þetta lif verður án efa flokka sem leifiskilt. Það er að segja háðu leifi lifjanefndar landspítala til notkunar. Það er náttúrulega mjög kostnaðarsamt.
Og gæti það takmarkað hversu margir fá lifið?
Greiðslu þáttakan. Já, að vissu leiti, þetta er allavega ferli sem þar sem þarf að skoða mjög nákvæmlega hvaða einstaklingar lifið hentar og það eru sem sagt, upplýsingar sem koma úr lifjarannsókninni meðlanas. Síðan reiknað út sem sagt, hvaða hópi gagnast mest að fá lifið og hvað er hægt að borga fyrir þau áhrif. Sem lifið veitir eða gefur.
Já. Og þegar þessu lokið, hvenær getið þið farið að gefa fólki þetta lif?
Þetta er ábyrgð hlutur að nefna einhverja tímasetningar en ég myndi ekki telja að það veri líklegt að það verði endilega á þessu ári. Og þetta tekur tíma þetta ferli.
En þegar að nýtt lif kemur á markað og þessi ljón verða úr veginum, hvað þarf þá heilbrigðiskerfið að gera til þess að geta farið að eða bara dæla því í þá sjúklinga sem gætu haft gagna af?
Við sem að sinnum þessum einstaklingum með Alzheimer sjúkdóm þurfum náttúrulega fyrst og fremst að greina þá rétt og mjög nákvæmlega. Þannig við vitum alveg að þetta líf hendi og síðan þarf að fylgja þeim nákvæmlega eftir. Við munum sennilega þurfum að gera erðarannsókn á öllum af því að Evrópska lífastofnun setti inn á hvern skilmerki fyrir notkun lífsins sem eru að lífið hentar ekki frá ákveðna arfgerð. Þannig að við munum þurfa að kanna það og síðan þurfum við að gera myndgreiningar á höfði á heila og öllum þessum einstaklingum og síðan eftir við byrjum að gefa lífið sem verður sannlega gefið á upp á landakoti í inndælingum tvisar í mánuði að þá þurfum við að fylgja mjög þétt eftir ákveðnu breytingum sem geta orðið í heilanum sem sjást í segulóminum. Þannig við munum þurfum að fylgja eftir með segulóminum ákveðnu millibili.
Og þegar það þarf að gera segulómun á sjúklingum sem eru í þessari meðferð, kallar þetta til dæmis á ný tækjakaup eða?
Já, mér finnst það líklegt að það kalla á einhver tækjakaup. Í það minnsta verði hliðra til eitthvað neginn í þjónustu spítalans til að geta sinnt þessu verkefni sem er talsvart stórt.
Og aftur að Steinunni Þórðardóttur. Segðu mér aðeins frá því hvernig Alzheimer sjúkdómurinn er greindur frá öðrum svona heila bilunar sjúkdómum og einkennum.
Sko í dag þá erum við með í rauninni svona tvær öflugar leiðir til að greina Alzheimer sjúkdóm og þá ekki hvað síst með tilliti til þessa lifs. Það er ákveðið prótín sem að safnast upp í heilanum í Alzheimer sjúkdómi sem kallast amyloid og kenningin er svo að uppsöfnun á þessu prótíni valdi síðan áframhaldandi skaða á heilanum. Í rauninni komast að ákveðinni keðjuverkun þannig að þegar þetta er farið að safnast upp að þá sé mikilvægt að hægt sé að grípa inn í og það er það sem þetta lif gerir. Það hreinsar þetta prótín út en þá þarf maður að sína fram á tilvistas til þess að það sé eitthvað vitið í að gefa lifið.
Og hvernig er það gert?
Og það er gert annars vegar með því að taka mænuvökva og mæla þetta prótín í mænuvökvanum, það er ein leið og svo erum við líka með jáendaskanna sem var hér mikið umræði fyrir dálítmörgum árum þegar Kári Stefánsson gaf okkur eða Landspítalanum þennan skanna sem hefur bara reynst okkur gríðarlega vel á mjög mörgum sviðum meðal annars heilabilunar greiningum. Mm. Og þá er þetta sjá hvort að þetta prótín það bara lýsir upp í rauninni í heilanum á þessari rannsókn. Og svo gerum við þetta margt fleira, vitræn möt, oft mjög ítaleg, aðra myndgreining af heila, blóðpröfur og svo framvegis. En þetta er algjör líkill annarkvært mænuvökvinn eða jáundaskönnun til þess að sýna fram á þetta prótín sé til staðar. Og það lítur út fyrir að bara á allra næstu missurum munum við geta mælt þetta í blóði. Þannig að fólk þurfa ekki að fara í mænustungu eða svona flókna myndgreiningaransókn og þá sé einfallega hægt að taka blóðpröfu og sýna fram á uppsöfnun í heila sem er algjört hérna. Hvað maður að segja, breakthrough, ef maður getur orðað það svo í greiningu á þessum sjúkdómu og færi það náttúrulega mikið nær bara því að það sé þetta gera þetta út í heilsugæslinni jafnvel.
Þú talaðir við okkur á RÚF fyrir, ég held að séu 5 ár síðan, þetta leif. Þá var það að fá markaðsleifi í Bandaríkjunum og þá var umræðan á þá vegu að lífið hafði eingöngu verið prófað á fólki með einkenni og þú varst þá að tala að það væri mikilvægt að prófa þetta á einkenna lausu fólki sem þó hefur þá einhverja prótín uppsefnu.
Akkurat.
Hefur það verið gert?
Sko slíkar rannsóknir er í gangi núna og ég verða viðkenni, ég pínu hissa við sem ekki komin með nægilega öfluga niðurstöður og svoleiðis rannsóknum ennþá að þetta er búið að vera í gangi í ykkur ár en auðvitað bara tekur þá líka tíma að sjá hvort að sjúkdómurinn er raunverulega að fara að þróast hjá þessum hópi eða ekki vegna þess að þú byrjar hjá einkennalausum og veist í rauninni ekkert þá hvenar einkennin myndu koma fram, hvort þetta muni taka 5 eða 10 ár eða jafnvel 15-20 að sína fram á að maður hafi náða að hindra að hann þróist.
Akkurat.
Ég meina ef maður ætlar að vera mjög nákvæmur í sinni málflutningi þá getur maður þetta ekki sagt. Menn einnig vissu að lifin geti þá mögulega að lækna þennan sjúkdóm eða bara byrja nógu snemma. Það er samt fræðilegu möguleik að það gæti orðið niðurstaðan að ef maður grípur það snemmi að engin einkenni eru komið fram því að einkenni nöðut eru einkenni um ákveðin skaða á heilan sem kannski læknast ekki þó að þú hreinsir þetta óheppilega prótín út, þetta amyloid. Þannig að ef að þér tekst að byrja meðundlinna áður en nokkur skaði yfir átt sér stað, þá náttúrulega fræðilega myndi það valda því að hann þróast ekki og það eru þetta vonin. Og ef við ætla að vera með eitthvað svona geimvísinda hugsun, þá sé maður fyrir sér bara blóðpröfur á ákveðnum aldri fyrir alla. Og kannski svolítið bara út frá fjölskyldusögu hvenær það byrjar, eitthvað skona skimun. Og þá leið og það verði eitthvað breytingar og þá verði hægt að setja inn svona meðferð. En ég veit að fólk sem að, svona, hefur tilhneigingu til að vilja tala varlega myndi kannski skamma mig fyrir að ræða þessum nótum, en ég meina mamma á alveg láta sig aðeins dreyma.
Sko. Já, það veitir ekki það, en ég held að sjúkdóminum væri arfgengur, en les það á þessum helstu síðu sem að flettir á að arfgengi hans er ekki svo mikið.
Nei, þetta er miklu flóknar en svo að þetta séu eingöngu erfðir. Það eru erfðaþættir klárlega og Íslensk erfðagreining hefur meðal annars gert bara mjög stórar uppgötvanir hérlendis hvað það var þar. Og þetta er oft svona fjölgena erfðir, þetta er ekki eitthvað eitt. En það eru ákveðingin sem klárlega bera með sér aukna áhættu og í þeim fjölskyldum þar sem þau eru áberandi þá er þessi sjúkdómur gjarnan líka algengur. En það er meira í þessu heldur en bara erfðir og það er eins og ég var að segja á þann, það er mjög mikið af umhverfisþáttum, lífstilsþáttum sem skipta líka máli. En mér finnst mikilvægt samt að halda því til haga að heilbrigður lífstíll og það bara passa upp á allt þetta sem er vita að maður getur gert til þess að reyna að koma í veg fyrir að þróa sjúkdóm, það er samt ekki nóg fyrir alla. Því mér finnst alltaf svona pínu verið þá í að því að ef þú hefði nú verið duglegur að fara út að hlaupa eða borða gulrætur, það hefur ekki fengið Alzheimer. Það er ekki svo leis, það er ekki svo einfalt. en það er samt hellingu sem við getum gert og það er líka auðvitað bara ákveðin árangur sem maður getur þá náð hvað það var þar að senka að minnstakosti því að sjúkdómurinn komið fram og rannsóknir sína það mjög skýrt að með heilbrigðin lífstíl þá getur við að minnstakosti senkað fyrstu einkennunum og lífstílinn er ekkert minna öflugur í raun en lifin þetta ætti að geta unnið saman hjá þeim sem eru kandidatar í lif
Þannig að þetta eru stór tímamót og spennandi tímar framundan en margum spurningum á svarað samt sem aður
Og þá helstinu lokið Þóra Tómasdóttir kveður ykkur í dag Við verðum aftur á dagskrá rásar eitt á mánudag Njótið helgarinnar og verið sæl